Recently, I received
Danas sem prejel pismo prijatelja, ki ni član naše cerkve. Poslal sem mu nekaj evangelskega branja, na kar je odpisal. Sprva sem stežka sledil pomenu tipičnega mormonskega žargana, kot je svobodna volja. Stran s kratko slovarsko razlago bi bila verjetno v veliko pomoč. Presnetilo me je, da ni razumel, kaj mislimo z besedno zvezo svobodna volja. Odprl sem spletni slovar. Od 10 opredelitev je zadnje govorilo o izvajanju vpliva, vendar nobena ni izražila zamisli o sprejemanju odločitev. Učimo, da je svobodna volja sposobnost in privilegij, ki nam jo daje Bog, da se odločimo in delujemo. To je bistvo načrte odrešitve. Zaradi tega lahko svobodno izbirajo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi, oziroma izbirajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Besede naslednje znane hvalnice jasno učijo to načelo. Vedi, da se vsaka duša svobodno odloča o svojem življenju in kaj ga določa, kaj ti naslednja večna resnica je znana, da človeku pot v nebesa na silo ni dana. Zato, da bom odgovoril na vprašanje mojega prijatelja in na vprašanje vseh dobrih ljudi, naj vam še nekoliko povem o tem, kar vemo o svobodni volji. Preden smo prišli na zemljo, nam je nebeški oče predstavil načrt odrešitve. Da bomo prišli na zemljo in prejeli telo, se odločili med dobrim in zlom ter napredovali, tako da bi bomo postali kot on in z njim vekomaj živeli. Bistveni element tega načrta je bila svobodna volja, zmožnost, da se lahko odločimo. Brez svobodne volje ne bi mogli sprejemati pravilnih odločitev in napredovati. Torej, zaradi svobodne volje se lahko odločimo napačno, grešimo in izgubimo priložnost, da bi bili ponovno z nebeškim očetom. Zato je bil pripravljen odrešenik, da je trpel za naše grehe in nas odkupil, če se bomo pokosali. Svojo neskončno odkupno daritvijo je zarostil zahtevam pravice in milosti. Potem, ko je nebeški oče svoj načrt predstavil, je pristopil Lucifer, rekoč, naj pošle njega in bo odkupil vse človeštvo, da se ne bo izgubila niti ena sama duša, vendar naj mu da svojo čast. Ta načrt je bil zloben, ker je zanikal svobodno voljo. Nato je svojo svobodno voljo uporabil Jezus Kristus, ljubljeni in izvoljeni sin od začetka nebeškega očeta, da je rekel, Oče, tvoje volje se zgodi in slava bori tebi na veke. Postal je naš odrešenik, odrešenik sveta. Ko sta bila oba načrta pred nami, je nastal velik spor. Vsak otrok nebeškega očeta je imel priložnost uporabiti svobodno voljo, ki mu jo je dal oče. Odločili smo se, da bomo verovali v odrešenika Jezusa Kristusa, da bomo prišli k njemu, mu sledili in sprejeli načrt, ki ga je nebeški oče predstavil za naše dobro. Torej, tretjina otrok nebeškega očeta ni imela vere, da bi sledila odrešeniku, in se je raje odločila slediti Luciferju oziroma Satanu. In Bog je rekel, torej, ker se mu je tisti Satan uprl in si je prizadeval, da bi človeku oduzel svobodno voljo, ki se mu jo je dal, Gospod Bog, sem napravil, da je bil izvržen. Tisti, ki so sledili Satanu, so izgubili priložnost, da bi prejeli telo smrtnika, živeli na zemlji in predovali. Zaradi načina, kako so svobodno voljo uporabljali, so jo izgubili. Danes nas imajo Satan in njegovi privrženci moć lej skušati i preiskušati. Njihova jedina radost je da bi mi postali tako bedni kot oni. Srečni su le, če ne spolnimo zapovedi. To razmislite. U našem predzemljskim stanju smo se odločili slediti odrešeniku Jezusu Kristusu. In zato nam je bilo dovoljeno priti na zemljo. Pričujem, da bomo, če se bomo odločili, da bomo sedaj tu na zemlji sledili odrešeniku, v večnosti jih prejeli še veliko večje blagoslove. Torej, vedite, še naprej se moramo odločiti za odrešenika. Pod vprašanjem je večnost in pri tem je bistvena naša svobodna volja.
Throughout his life,
odrešenik nam je vse svoje življenje kazal, kako uporabljati svojo svobodno voljo. Kot fantič se je v Jeruzalemu namerno odločil, da bo po opravkih svojega očeta. Pri svojem delovanju se je odločno odločil, da bo spolnil voljo svojega očeta. V Getsemaniju se je odločil pretrpeti vse rekoč. Ne moja volja, ampak tvoje naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Na križu se je odločil, da bo imel rad svoje sovražnike. In molil, oče, odpusti jim, se ne vedo, kaj delajo. In to je zato, da bi se resnično lahko sam odločil. Ostal sam.
He was left alone. And said, Father,
oče, zakaj si mi zapustil? Je vprašal. Prav do konca je uporabljal svobodno voljo, da je ustrajal, dokler ni rekel, izpolnjeno je. Čeprav je bil, kakor mi preizkušan vsem, je z vsako svojo odločitvijo obdržal svobodno voljo, da je naš odrešenik, da bi za nas pretrgal verige greha in smrti. In svojim popolnim življenjem nas je učil, da s tem, ko se odločimo izpolnjevati voljo nebeškega očeta, ohranimo svojo svobodno voljo, prejmemo več priložnosti in napredujemo. Dokaz te resnice lahko najdemo v svetih spisih. Job je izgubil vse, kar je imel, vendar je stal zvest in je dobil večne blagoslove Boga. Marija in Jožef sta se odločila, da bi sledila napotilom angela, da zbežita v Egipt, da bi tako zaščita odrešenikovo življenje. Joseph Smith je prav tako sledil navodilom Moronija in obnova se je zgodila kot prerokovana. Karkoli se odločimo, da sledimo Kristusu, prevzamemo nas in njegovo ime in sledimo njegovim služabnikom, napredujemo na poti do večnega življenja. V našem smrtnem življenju je prav tako pomembno razumeti, da je nasprotna stran prav tako resnična. Kadar ne spolnujemo zapovedi in navodilom Svetega Duha, so naše priložnosti omenjene. V svojem mladosti sem se naučil pomembno lekcijo, kako lahko naše delo omejujejo. Nekega dne mi je oče naročil, naj polakiram lesena tla. Odločil sem se začeti pri vratih in se premikal v notranjost sobe. Ko sem že skoraj končal, sem spoznal, da si nisem pustil izhoda. Dobesedno sem se zalikiral v kot. Obtičal sem. Kadar smo neposlušni, smo duhovno postavljeni v kot in smo tam ujeti v svojih izbirah. Smo duhovno ujeti, vendar vedno pa obstaja pot nazaj. Prav kakor kasanje, tudi obračanje in koraki čez pravkar polakiran parket pomeni ponovno brušenje in lakiranje. Vrnitev k Gospodu ni lahka, vendar se splača. Če razumemo izziv, kasanje, cenimo blagoslove Svetega Duha, da nas vodi pri odločitvah i nebeškega očeta, ki nas krepi i nas podpira pri odločenju za to, kad je prav. Prav tako razumemo, kako poslušno se povedim, nas se zadnje varuje našo svobodno voljo. Naprimer, če prišluhnemo besedi modrosti, se izognemo ujetništvu slabnega zdravja in zasvojenosti, substancami, ki nas dobesedno oropajo z možnosti, da bi se sami odločili. Če smo poslušni na svetu, naj se sedaj izogibamo in rešimo dolgov, prejmemo svobodo, da svojim razpoložljivim prihodkom pomagamo in blagoslavljamo druge. Če sledimo na svetu prerokov, naj imamo družinski večer, družinsko molitev in družinsko poučevanje svetih spisov, naš dom postane inkubator duhovne rasti naših otrok. Svet o svobodni volji uči veliko zmot, veliko jih misli, ki mislijo takole, jete, pite in se veselite, in če bo tako, da bomo malo krivi, nas bo Bog natepal z nekaj udarci in na koncu bomo odrešeni. Drugi se zatečejo k posvetnosti in zanikajo Boga. Prepričajo se, da ni vsem nasprotje in zato karkoli človek stori, ni zločin. To izniči Božjo modrost in njegove večne namene. Sveti spisi nas učijo, da imamo svobodno voljo in nam da priložnosti, da lahko napredujemo. Naprimer, preko preroka Samuel je Gospod jasno zapovedal kralju Saulu, Gospod me je prosil, da te mazilim na kralja in je rekel Samuel, poslušaj zdaj Gospodov glas, zdaj torej pojdi in udari Amaleka, pokončaj te zakletvijo i vse, kar je njegovega. Torej, Saul ni sledil Gospodovim zapovedim. Živel je po tem, kar imenujem selektivno poslušnost, zanašajoč se na lastno modrost in kralju Agagu prizanesel pri življenju in prizadeval nazaj najboljše ovce, govedo in druge živali. Gospod je to razodel preroku Samuela in ga poslal, da bi Savla odstranil z prestola. Ko je prorok prišel, je Saul rekel, blagoslovljen bodi od Gospoda. Izpolnil sem Gospodov besedo. Torej, prorok je poznal resnico in rekel, kaj pa je potem to meketanje drobnice v mojih ušesih in mukanje goveda, ki ga slišim. Potem je prorok rekel, sožgalne in klavne daritve Gospodu všeč bolj kakor poslušnost Gospodovemu glasu. Gle, poslušnost je boljša od klavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ovnov. Ker Saul ni pozorno prisluhnil, ker se je odločil za selektivno poslušnost, je bil o priložnost svobodno voljo, da bi bil kralj. Moji bratje in sestre, ali pozorno prisluhnemo glasu Gospoda in njegovih prorokov, ali pa kakor Saul udejanjimo selektivno poslušnost in se bojimo človeške sodbe. Priznam, da vsi delamo napake. Sveti spisi nas učijo, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Tisti, ki ste se znašli v ujetništvu preteklih nepravičnih odločitev in ste obtičili u kotu brez vseh blagoslovov svoje svobodne volje, rečem, radi vas imam, vrnite se, pridite iz kota, tudi če morate čez mokra in lepljiva tla, je vredno. Zaupajte, da se lahko reši ves človeški rod, tudi vi, preko Kristusove odkupne daritve s pokovarjanjem, evangelskim zakonom in uredbam. Potem, ko je nad odrešenika prišla ura okupne daritve, je izrekel svojo plemenito posredniško molitev in govoril o vsakem od nas, rekoč, Oče, hočem, naj bodi tudi ti, ki si mi jih dal z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Rad bi vam posebej pričeval, da živite, če svojo svobodno voljo upravljamo pravično, jo spoznamo, jim postanemo bolj podobni in se pripravimo za dan, ko se bo vsako koleno upognilo in vsak jezik priznal, da Jezus je naš odrešenik. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.